Папская рада спрояння хрысціянскаму адзінству высока ацаніла падпісанне сусветным аб'яднаннем рэфармацкіх цэркваў сумеснай дэкларацыі аб дактрыне апраўдання. Цырымонія пройдзе ў сераду ў нямецкім Вітэнбергу, дакумент раней ужо быў падпісаны католікамі, лютэранамі і метадыстамі. Вучэнне аб апраўданні па ласцы праз веру з'яўляецца цэнтральнай тэмай Евангелля. Разуменне таго, што збаўленне, якое прынёс Хрыстус, датычыць кожнага грэшніка, мае вялікае значэнне для экуменічнага прагрэсу, гаворыцца ў ватыканскім паведамленні. Цяпер і рэфармацкія цэрквы пацвярджаюць згоднасць асноўных ісцін вучэння аб апраўданні з сваёй дактрынай. Трэба нагадаць, што гэта было адным з найважнейшых пытанняў, па якім не было згоды паміж рэфарматамі і каталіцкім касцёлам у 16 стагоддзі. Таму пераадоленне нязгоды робіць магчымым далейшае развіццё ў накірунку духоўных і еўхарыстычных зносін паміж пратэстантамі і католікамі. На экуменічным набажэнстве, падчас якога будзе падпісана сумесная дэкларацыя, будуць прысутнічаць прадстаўнікі лютэранскай, метадысцкай і каталіцкай цэркваў. Папскую раду спрыяння хрысціянскаму адзінству прадставіць яе генеральны сакратар біскуп Брайан Фарэл. Аўтары паслання прапануюць разглядаць падзею ў якасці яшчэ аднаго важнага кроку на шляху да поўнай і бачнай еднасці паміж хрысціянамі. Рэфармацкія цэрквы бачаць узаемасувязь дактрыны аб апраўданні з працай на карысць справядлівасці ў свеце. Ласка падштурхоўвае да добрых спраў для будавання Божага валадарства, справядлівасці, міру і паяднання. Апраўданне вядзе да салідарнасці з ахвярамі сацыяльнага бязладдзя і да апазіцыі да сістэм сацыяльнай і эканамічнай несправядлівасці. Падзяляючы разуменне гэтага хрысціянскага імператыву, католікі, лютэрані, метадысты і рэфарматы могуць знайсці больш шырокі і інтэнсіўныя спосабы сумеснай працы ў службе пакутуючаму чалавецтву. Такім чынам, экуменічны прагрэс у дыялогу з'яўляецца не проста акадэмічным імкненнем зацікаўленых экспертаў, але мае станоўчы і практычны ўплыў на той, як хрысціяне розных канфесій жывуць і працуюць разам на карысць салідарнасці і нясуць агульнае сведчанне Евангелля ў грамадстве, гаворыцца ў паведамленні святога пасаду.